እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሽንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 10/5/2019 ወይ ከዓ 3/5/2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ሊብያ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተጠቃዕ መዳጎኒ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኩነታቶም ዝምልከት ሒዝናልኩም ኣለና። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከዓ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ስክፍቶኦም ዝገለጸሉ ፀብጻብ እውን ኣለና። ኣብ ክልል ትግራይ ንዕብየትን ፅፈትን ትምህርቲ ሓውዜን ንምሕጋዝ ዝተዋሃበ መፅሓፍቲ እውን ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደወሎ ገብርኤል።
ከመይ ከምስዩ ክብራ ሰማዕተይ ዕለታዊ ዜና ንሆም ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ወታደራዊ ልምምድ ክጅምራየን። እቲ ልምምድ ብኣባላት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ምክልኻል ኣሜሪካን እዩ ዝካየድ። ብዝያዳ ትኩረቱ ኣብ ሶማል ኣብ ዝወፈረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣባብ ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዘተኩር እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ዜና ፋና ኣብ መንጎ ናይ ክልል ዓፋር ደወን ናይ ኦሮሞ ብሔረሰብ ምምሕዳር ደወ ሃረውየን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ውልቀ ሰባት ሞትን ጉድኣትን ወሪዱ ዝበለ ሓላፊ ክልላዊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ክልል ዓፋር ኣቶ መሓመድ ኣሕመድ መሓመድ ካብ ወገን ዓፋር 11 ሰባት ከም ዝተቐተሉ 6 ከዓ ጉድኣት ወሪድዎም ይርከቡ ይሕከሙ ኣለው ኢሉ ናይ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ዞባ ምምሕዳር ኣመሓዳሪ ኣቶ ኣሕመድ ሓሰን ብወገኑ ካብ ወገን ማሕበረሰብ ኦሮሞ 6 ሰባት ተቐቲሎም 5 ከዓ ከም ዝቆሰሉ ገሊጹ ኣሎ። ክልቲኦም ሰበስልጣን ከም ዝበልዎ ሓይሊ መከላኸሊ ናብቲ ከባቢ ኣትዩ ከም ዘረጋግአን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ብባህላዊ መንገዲ ብዓበይቲ ዓዲ ሽምግልና ከም ዝካየድ ምግላፆም ንክልቲኦም ብስልኪ ዝዛረቦም መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩሎም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ደገፍቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ተባሂልና ብጅምላ ተኣሲርና ዝበሉ ሰባት ናይ ቤት ፍርዲ መሰልና እኳ ተነፊግና ይብሉ። ሰበስልጣን እቲ ዞባ ብወገኖም ድማ እቶም ዝተታሕዙ ብገበን ተጠርጢሮምን ብሽም ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ክንቀሳቀሱ ከለዉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብዝውዓሉን እዮም ይብሉ። ሽሞም ክጥቀስ ዘይደለየ ውልቀ ሰባት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተኣሰሩን ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈቲኑ ምስ ዝተባህለ ዕልዋ መንግስቲ ተተሓሒዙ ዝመፀ ምዃኑን ይገልፁ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ገዛኢ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኣቶ ኣለማየሁ ተስፋ ግን ዝተወሰኑ ሰባት ምእሳሮም ድሕሪ ምእማን ብገበን ተጠርጢሮም እምበር ብፖለቲካዊ ምንቅስቃሶም ኣይኮነን ኢሉሎም። ኣብ ክልል ደቡብ ህዝቢ ሲዳማ ንሕትኡ ብዝምልከት ሕጋዊ መስርሕ ወዲኡ ህዝበ ውሳነ ኣብ ዝፅበየሉ ዘሎ እዋን ቦርድ ምርጫ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ሕጋዊ ኣይኮነን ክብሉ ምምሕዳራት ዞባ ሲዳማን ከተማ ኣዋሳን ተቃይሞም ይብል ካብ ኣዋሳ ዝመፀና ዜና። እቶም ምሕዳራት ተቃውሞኦም ዝገለፁ ሎሚ ድሕሪ ሰዓት ኣብ ከተማ ኣዋሳ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ኣብ ዝሃብዎ ናይ ሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ብካልእ ዜና ውሳነ ህዝቢ ዝካየደሉ ደረት ዕለት ቅድሚ ምዝዛሙ ኣብ ዝቕፅል 5 መዓልትታት ንህዝቢ ዕላዊ ክግበር ብሽም ሲዳማ ዝንቀሳቀሱ 3 ፓርትታት ፖለቲካ ኣተሓሳሲቦም። ኩባንያታት ትካል ምትካል እግሪ ትግራይ ትእምት መሸጣ ኣክስዮን ቀሪበን። ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዱስትሪን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ምስ ማዕከን ዜና ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ተጋሩ ዲያስፖራ ካብተን ትካላት ኣክስዮን ክዕድጉ ፀዊዑሎም። ኣብዚ ሕጂ እዋን መሸጣ ቀሪበን ዘለዋ ትካላት ትእምት ፋብሪካ ሲሚንቶ መሶቦ፣ ሱር ኮንስትራክሽንን ትራንስ ኢትዮጵያን እየን። ሙሉጌት ኣፅብሃ ዝርዝሩ ይእኹልና ኣሎ።
ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ማዕርግ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ብዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ንመሸጣ ኣክስዮን ኣብዚ ሕዚ እዋን ቀሪበን ዘለዋ ትካላት
ናይ ትእምት ኩባንያታት ብፍላይ ተን ዓበይቲ ዝበሃላ ሰለስተ መሰበሎ፣ ሱሩሎ፣ ትራንስ ሼር ንምሻጥ ተዳልየን እየን። ዳያስፖራ ተጋሩ ኣብዘን ኩባንያታት ነንበይኖም ዘይኮነስ ተወዲቦም ኣብዘን ኩባንያታት ሼር ብምግዛእ ኢንቨስት ክገብሩ ድሌት ኣሎ፣ ድልውነት ኣሎ።
ካልኦት ብሰብ ውልቀ ሃፍቲ ዝጣየሻ ትካላት እውን ኣብ ኤግዚቢሽን ካልኣይ ዓለምለኸ ፌስቲቫል ተጋሩ ዲያስፖራ ከም ዝቐርባን ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝነብሩ ተጋሩ ድማ ኣክስዮን ብምዕዳግ ክሳተፉ ክግበር እዩ ክብሉ እዮም ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ዝተዛርቡ። ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ኣብ ቀረባ እዋን ተፀዋዕነቱ ንቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክኸውን ባይቶት ክልል ከም ዝወሰነ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ውሳነ ድማ ብኣዋጅ ወፂኡ ኣብቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፀዲቑ እዩ። مشت اكسيون تئمت كم زوطه حبريتا ابستسمعلوان قال اب محبراو مرخبي زنطفو اكلات اقديمو وتتكال اودي تغيرو وصيتو علاوي مستغبريو مشت اكسيون ككايد زغبا زبل قوام انان صبارق يم زركبو ريديو دمص امريكا مولجيتا اصبها مقلم
قنيلا مولجيتا از دمص امريكا اي واشنطن አፍሪካ አብጽረሽ ብራ ተካይዶ ዘላ ወፍሪ መንግስታት ዓለም በገንዘብ ክሕግዝዋ ዋና ጸሐፊ ህብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተረዝ ለማንቲ ጸውዑ ጉተረዝ ነጻውዒ ዘቅረበ ናይሮቢ ካይራብ ዘሎና አፍሪካ ላለዋይ ጸረሽ ብራ ኸባ አብዘስመዖ መደረዩ ገልሞዳዊ ዝላኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ቀርበይ
ኣብታ ኸባ ዝተረኽቡ ዋና ጸሐፊ ህብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተረዝ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ወኪላት ዓለም ለኸት ካላት ተረኺቦም ኣለዉ ከምዚ ድማ በሉ ጉተረዝ ኣብ መደረኦም
ማህበረሰብ ዓለም ኣብዚ ዞባ ኣንጻር ሽበራ ይዋጋኣ ንዘሎ ሃገራት ክሕግዝ ኣሎ ሽበራ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባትን ማሕበረሰባትን ጉድኣት የውርድ ኣሎ ኣሸበርቲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ኣፍሪካ እውን ኣገዲድካ ምድፋር ከም መፈራርሒ ይጥቀምሉ ኣለዉ ቆልዑ ንህልውንኦም ክብሉ ናብ ጉጅለታት ሽብር ይፅምበሩ ኣለዉ ህዝብታት ኣፍሪካ ግን ጽልእን ሽብርን ንዝዝርግዑ ክንዲ ዝከኣሎም ይገጥምዎም ኣለዉ
ኣፍሪካ ናይ ባዕላ ዝኾነ ኣገባብ መቆጻጸሪ ሽበራ ክትሕንፅፅ ኣለዋ እውን ኢሎም ጉተረዝ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ሽበራ መረዳእታ ክለዋወጡ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ዘሎ ከም ኣብነት ጠቒሶም ኣብቲ ኣኼባ ዝተዛረቡ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳፈቂ ሽብርን ኣኽራርነትን ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ኣፍሪካ ምግፍሑን ሕብረት ኣፍሪካ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ናይ ምክልኻል ምንቅስቓስ ይሰርሕ ከም ዘሎን ገሊፆም
African Center for Study and Research on Terrorism.
ህብረት አፍሪካ አብ አልጀርስ ንዝተፈጸመ ሽባራው መጥቃዕቲ ዘጽንዕ ማእኸል መጽናዕቲ አጣይሽሎ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ስራሕ ዝርከብ ምልዋጥ ሓበሬታ ማሕበር ድሕነትን ጸጥታን ኣሎ ሓይልታት ፖሊስ ናይ ተኣጉር ብሓበሬታ ንምርኻብ እውን ይስርሕ ኣሎ ሕብረት አፍሪካ ንናይ ሶማልያን ሳሕልን ምዕቃብ ሰላም ይምውል እዩ ዘሎ
ኣብቲ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እውን መደረ ከም ዘስምዑ ተፈሊጡ ኣሎ
ኣብዚ ኣብ ናይሮቢ ዝካየድ ዘሎ ብሕብራት ሃገራት ዝተወደበ ዋዕላ ኣፍሪቃ ብኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኬንያ በየነ ርእሶም ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ይሳተፍ ከም ዘሎ ብትዊተሩ ሓቢሩሎም ናይ ፈረንሳ ሚሳይል ተባሂሉ ኣብ ሊብያ ኣብ ደጀን ዕጡቃ ዝተረኽበ ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍታር ዝምርሕ ዕጡቅ ጉጅለ ካብ ዝሓለፈ መያዛጅ ጀሚሩ ነቲ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዝረኸበ መንግስቲ ሊብያ ክግልብጥ ይዋጋእ ምህላው ይፍለጥ ፈረንሳ ሕጂ ነቲ ጀነራል ብረታይ ሃብኩን እቲ ሚሳይል ዝተበላሸዎ ኮይኑ ንኽዕንዎ ከዚነ ዝፅናሕ ክእዩ ትብላ ኣላ ኣብ ግጭት ሊብያ ቱርኪ ቀጠርን መብዛሕትአን ምዕራባውያን ሃገራትን ነቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ መንግስቲ ክድግፎ ከለዋ ግብፂ ሩስያ ስዑዲ ዓረብ ከምኡ እውን ኢማራት ዓረብ ምስቲ ተቃዋሚ ውዕጡቅ ወጊነን ኣለዋ ቻንስለር ጀርመን ኣንገላ መርከር ንሳልሳይ ግዜ ክትንቅጥቀጥ ተረእያ ንሳ ግን ናይ ጥዕና ፀገም የብለይን ትብል ሎሚ ረቡዕ ንቀዳማይ ሚኒስተር ፊንላንድ ክትተኣናግድ ከላ ቀጥቀጥቀጥ ክትብል ተረእያ እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንሳልሳይ ግዜ እዩ ቻንስለር መርከር ግን ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠማ ስነ ልቦናዊ ስምባደ እምበር ካልእ ናይ ጥዕና ፀገም ከም ዘይብላ ትገልጽ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዘዋረዶ ኣምባሳደር እንግሊዝ ስርሑ ለቂቁ ኣብ ዋሽንግተን ኣምባሳደር ብሪጣንያ ኪም ዳሮክ ዝለኣኾ ዲፕሎማቲክ መልእኽቲ ድሕሪ መላሓኩ ስርሑ ዝገድፍ ዘሎ ንሱ ኣብቲ ምስጢራዊ መልእኽቱ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ብቕዓት ዝጎደሎ ምምሕዳሩ ድማ ዘይሰርሕ እዩ ኢልዎ ነይሩ ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝሃቦ መልሲ ድማ እዛ ኣምባሳደር ኣዝዩ ስድን ዓሻኒ ኢልዎ ኣሎ ዜና ተፈጺሙ
መስግነካ ተወለኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ እቲ ታጁራ ዝተባሃለ መዳጎ ንማእኸል ዝሓለፈ ብነፋሪት ምድብዳቡ ኣብቲ ማእኸል ተሪፎም ዝነበሩ ስደተኛታት ብወለንተኦኖኦም ካብቲ ማእከል ክወፁ ከም ዘፍቀደ ትማሊ ኣብ መግለፂ እዩ ሓቢሩ ነይሩ እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ነቶም ተኣፈፍቲ ኢሉ ዝፈለዮም ስደተኛታት ጥራይ ካብ ታጁራ መዳጎ ንማእኸል ከውፅ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን እቶም ስደተኛታት ኩላትና ንክንወፅእ ወይ ከዓ ክተርፍ ብምባል ነቲ መስርሕ ምትዕንቃፎም ናይ ሓብአን ብተወሳኺ 260 ወለንተኛታት ካብ ታጁራ ዝወፁ ስደተኛታት እውን ናብ መፅንሒ ቦታ ምእታውን ተሓቢሩ ኣሎ ውንታ ኺዳነ ንገሌ ኣዘራሪባቶም ኣላ ክፍሉ ክጅምር እዩ
መበጀቲ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝኸድሉ ወይ ንሚገር ወይ ንጥላን ዝኣትሉ ሳዊ ነገር
ኩላትኩም ኣብታ ጁራ ነበርኩም ዲኹም ወፂኹም ወይ ዝተረፉ ሰባት ኣሎ?
ዝተረፉ ኩሉ እዮም። ብተሊትን 78 ኣከባቢ ኣቴና ኣለና ማል ሸጥረን ሩብ ሰባት ምስተካቢሎም ኣለዉ ኣብዚ ካንሸለውን ኮትና ዝብሉ ኣለዉ።
ትማል እንታይ እዩ ነይሩ ኣብ ታጁራ?
ደብዳብ ነፋሪት ስለዝኸነየ ቋረፀንቲ ደብዳብ ቀፃሊ ተባሃሊ 4 ጊዜ ደብዲጋትልና ምናልባት ጉዳት ዝወረደ ኣይነበረን ጎልጎልና ተደርቢና ቀኒና ትሽዓተ መዓልቲ ዝኣክል ሓለፍቲ ናይ ንፃር ወይ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ካብ መምፃእ ዓደ ይባዕሉን ይኹን እምበር ዘፍረዩ ነገር የለን። ትማሊ ንካልኣይ ግዜ መፂና ሚስተር ጆን ካልይቱን ሳንድራ ናይ ሊብያ ሓላፊ ስደተኛታት ከዘራሩ ፈቲኖም ሓሳባትና ንሕና ነውሑስ ቦታ ንምውሳይ እዚ ይሕቶና ስለዚ ኣልዕሉና ኢልናዮም እሞ ሕጂ ሓንሳዶ ስሳ ሰብ ከነልዕል ዝተረፍኩን ከዓ ቀሲልና ክነልዕለኩም ኢልና ቀስ ዝበሃሉ እዋን ኣይኮነን ሕጂ ጠንቲካ ትብሎ ቦታ ናብውሰዱና ካብኡ ቶም ስሳድዮም ሓንሳድዮም ትብልዎም ዘለኹም ከዓኒ ትወስድዎም ኢልናዮም ዝኾነ ኣብ መጨረሻ ዝወሰንዎ ውሳኔ ዝክየላ ዝሕዘኩም ሰብ የለን ኩሎም ክትወፁ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎም ዋ ካብ ካንሸሎ ወፂና ግዳይ ክትገብሩና ዲኹም ዘለኹም እዚ ኮ ዓዲ ናይ ምፅዋይ ዝለመዱ ሰባት እዮም ምን ተሓሳስነትና እሞ ንሕና ይንፈለጥ ኢልናበካ ክትወፁ ተደሊኹም ውፁ ኣብቲ ናይ ትራብሎስ መፅኹም ኣብኡ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎምና እዚ ዕግርግር ተፈጢሩ ኢልዋት ሓላፍ ኣነ እዛ ካንሸሎ ምስወፁ ዝሕተተሉ መንገዲ የለን ንስ ክትሓሳስ ኢልዎ ንስኻ ንበር ንስክዳእ ንስኻ ንበር ንስክዳእ ተባሂሎም ነዚ ምሰምዐ ኣቱም ሰባት ንዑ ንኽተጠርኒፍና ስጉምትን ውሰድ ተባሂልና ብሞደና ተጠርኒፍና ወፂና ማለት እዩ ኣቲ ፅርግያ ተሰሪዕና ዝኾነ ይኹን ተሰኸል ዝብለና ዋላ ካልእ ዝብለና ሕጂ ክንሰምዖ የብላን ኢልና ፃዕዳ ጨርቂ ጌርና በዚያ ተሰሪዕና ወፂና ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ዝገበረልና ነገር የለን። እቶም ሓለፍቲ ናይ ታጅራ ግን ናይ ባሓቂ ክምስኮኑ ዝግብኦም እዮም። ንሕና ስጋብታ ዝደለኹማ ቦታ ጎንጎን ንኹንከና ክነሰነፍየኒ ኢና ኢሎምና መካይኖም ሒዞም ንዓጀቡ ከባቢ ትራብሎስ ኣብፅሕና ካብኡ እዚ ሕጂ ከባቢ ዘለና ንስፋቶም እውን ተቐቢሎም ክልቲኦም ብሓሳብ ኮይኖም ዓጂቦም ንሕና ብኣጋር ኢና ኣስታት 7:25 ደቂቃ ኩልተን ፍርቃና ከባቢ ተበጊትና 25 ኣብዛ ገዛዚያ ኣቲና በዚ ውልቀ ሰባት ዝተረፉ ነይሮም ቴሌፎናት ደው ኢልና ብድሕሪት እውን ዝኣርዩልና ነይሮም ኣሕዋትናዮም ከም ስደተኛ እዮም ማለት እዩ ታክሲ እንዳሰደዱ ካቶም እውን ነቶም ዝተረፉ ኣብ መጠርና ዓበይ እጃም ገይሮም እዮም ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ኢና ኣቲና
ሕጂነቶም ብታክሲ ድመፁ ዝጠርነፍኩምም ድዮም ዓይነእቱን ኢና ኢሎምኹም ደሎም
እወ እወ ሸዓ እቲ ምስና ዝመፁ ተቐቢሎምም ካቶም ሎምንጎ ዮም መፅኦም
እቶም ዝተረፉ ኸ
ካብ ታጅራ ንሕና ብፅቡቅ ዝፈለጥናዮ ነገር የለን ምፍላይ ንሕና ኤርትራዊ ሓደ ሕሙም ስለ ዝነበረና ኣብኣ እሱ ተሪፉ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይና ገምዚና ኣይንቀሳቀሱን ንሱ እሱ ከምዝተረፈና ኢና ንሕና ነብል ማለት እዩ። እቶም ካልኦት ሶማላውያን ሱዳናውያን ነይሮም ቴሌፎን ደው ኢሎም ኢሎም ነይሮም እንተኾንኩም ካብ ኣኸባትኩም ተሪፍኩም ኢሉ ገዛ ዓፂቦም ከም ዝነበረ ማል ምሸት ሰሚዕና ኣለና ኣብኣ ከምዝተረፉ እቶም ፖሊስ ከዓ ከምዘይተሓጎሱሎም ዘፈራርሑ ከም ዘእተውዎም ኢና በፂሕና ዘለት ማል ምሸት ዘውልልና
ገረብርሃን ይበሃል ገሬ እቶም ቁጥር ንብዛ ዘና ሰባት ክልተሚትን እሳ እናብልና ንኸውን ሰብዶ ኮይኑ ፀሚኡ ዘለ ሓንቲ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ኣይነበረናን እስኡ ናይቶም ፖለዊት እውን ሓገዝትና ድዮም ወይ ከዓ ሰረቕትና ድዮም ስለዘይ ንፈልጦም ብዙሕ ተቕፅታት ይነርና ኣውቶቡሳት እዮም እተው ተሰቀሉ ዘና ግን ክንኣምነ ናይ ከኣልና እቲ ሰብ ርሑ ሓዊሱ ረዓዲ ሓዊሱ ዳ ዝጓዓ ዘበርበር ኩሉ ተዳኺምና እዩ ስለዚ ካብቲ 300 ዝኸውን ሰብ ኣሳብ 270 ዝኸውን ብጥር ምስ ኣስወት ኣዚና ማለት እዩ።
ኣብኡ ምስኣተኹም ከ እቶም ኣብኡ ደለዉ ሰባት ከ ከመይ ተቐቢሎም ኹም?
እሶም ብጣዕሚ ፅቡቅ ተቐቢሎምና ካልኦም ህወት መለስና ንኩሉ ማይ ረዲኦምና ህወትና ቁሩብ ተረጋጊእና እዚ ኮይኑ በቲና ይምስኣር ግን ክሳብ ዘተዓዝያ ዋላ ሓንቲ ደገፍን ሓገዝን ኣይገበረልና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣካሕካሐን ማቕ ዝኾነ ፍፃሚ ርእስና ተፈፂሙ 130/40 ኣሕዋትና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ብነፋሪት ተቐዚፎም ከም ፍንፃ ስግኦምን ዓፅምቶምን ትበታትን ብሮዘራትን መካይናትን ይዕፅምቶምን ስግኦምን እንዳተደፍነ ጉሓፍ ብዓይና ክንሪኦ ከልና ክሳብ ሕጂ ቆላሕታ ዘይምግባሩ ሕጂ እውን ኣብዚ ቦታ ዝመፅና ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ቀረብ ኣገበሩልና ፍራሻ ተዓገልናን ማይ ተዓገልናን መግቢ ተዓገልናን ኣንሰላትራትና ጎማና ዝነበረና ሰማኑ ትማልሸት ፈትሸ ብምሉእ ጉዒፎም ሕጂ ኣብ ቶም ይሕዋትና ተዓቂና ተፀቢዕና ኢና ደቅና ዘለና ስለዚ ብመንገዲኹም እቲ ዝከኣለኩም ተሓበሩና ራይና ንሕና እቲ ለወባና ንመሓላልፍ።
ኢትዮጵያ ናብ ናይ ቀደም ዓፈና ከይትምለስ ስግኣት ከም ዘለዎም ክልተ ዓለም ለኸ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ገሊፆም። ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሓሳቦም ንዝገልፁ ሰባት ቅድሚ ሎሚ ይንቀፍ ብዝነበረ ሕጊ ፀረ ሽብር ምእሳር ብናይ ድሕሪት ማርሽ ንመኪና ንቅድሚት ከም ምዝዋር እውን ኢሎም ኣለው። ፅኦን ግርማ ንወኪላት ሲፒጄይን ኣምስ ኢንተርናሽናል ናዘራርባ ስራሕቶ ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ።
ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ሲፒጄ ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ሓሳቦም ኣብ ምግላፅ ዝርከቡን ሰባት ምእሳሮም ነቒፉ ኣሎ። ኣብሎውጢ እትርከብ ኢትዮጵያ ንነፃነት ፕረስ ንምዕፋን ዝኣረገ መይላ ትጥቀማላ ኢሉ ኣሎ። ነዚ ጸብጻብ ዘዋደዳ ኣብ ሲፒጄ ኣተሓባሪት ፕሮግራም ቀርኒ ኣፍሪካ ሞቶኪ ሙሞ ንቪኤ ኣብ ዝሃብኦ ቃል ስኽፍቲ ኣንገሊፀን
The report notes that there are several concerns that have arisen over the last 2 months.
ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ወርሒ ዝተኸሰቱን ንመጻኢ ኩነታት ነጻነት ፕረስ ኣጸጋሚ ዝገብሩን እዮም ኢልና ዝፈለናዮም ጉዳያትን ኣብቲ ጸብጻብ ብዝርዝር ሓቢርና ኣለና። እዞም ኣካይደታት ብምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝተጀመሩ ሰናይ ተግባራት ንድሕሪት ከይመልስዎ ስግኣትና ገሊጽና ኣለና።
እቲ ጸብጻብ ኣብ ጉንበትን ሰነን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጸመ ኩነታት ከም ዝሓዘን ብምግላጽ ብተደጋጋሚ ምዕጻው ኢንተርኔት ንዋሕዚ ሓበሬታ ብምዕንቃፍ ንናይ ዜጋታት ሓበሬታ ናይ ምርካብ ነጻነት ብምድራት ነቲ ኩነታት ዘተሓሳስብ ኢለን ኣለዋ። ምዕጻው ኢንተርኔት ስዒቡ 15 ሰነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ዕልዋ መንግስትን ቅንፀላ ሰበስልጣንን ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ናይ ሽብር ሕጊ ተጠቂሱ ቆፅሮ ይሕተቶም ኣሎ ኢለን። መንግስቲ ንጋዜጠኛታት ኣሃዱ ሬድዮ ኣሲሩ ከም ዝፈትሐ ብምዝኽኻር ሕዚ ድማ ሪፖርተራት ኣስራት ቴሌቭዥን ከም ዝተኣሰሩ ገሊፀን። ሲፒጄ ንኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓላፊት ፕረስ ብሌነ ስዩም ኣዘራሪቡ ተፈቲኑ ምዝተባሃለ መፈንቅለ መንግስቲ ብዝተኣሳሰረ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ምርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎ ብምሕባር ጋዜጠኛታት ብሙይኦም ኣይተኣሰሩን ኢለናና ኢለና ኣለዋ። ሞትኪ ብምንታይ ከም ዝተኣስሩ ከምዘይተነግሮም እውን ወሲኸን ገሊፀን። ብተመሳሳሊ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ይወስሎ ብዘሎ ስጉምቲ እታ ሃገር ንድሕሪት ከይትምለስ ስግኣታልን ክብል መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። ኣብቲ ትካል ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝከታተሉ ኣቶ ፍስሓ ተክሌ ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ዝተፈፀመ ቀትለ ስዕቡ መንግስቲ ንኣስታት 200 ሰባት ምእሳሩ ገሊፆም። ካብ መንጎ ዝተኣስሩ ኣባላትን ደገፍትን ውድብ ምንቅስቃስ ብሄረ ኣምሓራን ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣባላት ሰብ ሕድርን ካልኦትን ዜጋታት ከም ዝርከብዎም ዝገለጹ ኣቶ ፍስሓ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረብሉ እዋን ፖሊስ ንሕጊ ጸረ ሽብር ብምጥሓስ ጠርጢሮዮም ኣለኹ ምባሉ ገሊፆም። እቲ ኣዋጅ ንሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ዘየኽብር መንግስቲ ቅድም ክብል ከም መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ይጥቀመሉ ዝነበረ እዩ ኢሎም።
ክቕየር እዩ ተባሂሉ ዝተመሓየሸ ሕጊ ናብ ፓርላማ ቐሪቡ ኣሎ እሞ ኣብዚ ኩነታት መንግስቲ ነዚ ኣዝዩ ዝተነቕፈ ሕጊ መሊሱ ነዞም ሰባት ንምእሳርን ቆፀራ ንምሕታትን ምጥቃሙ ዝተመሓየሸ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ፀገም ዘእቱን ንድሕሪት ዝመልስን እዩ።
ኣተሓዛ እሱራት እውን ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ፍስሓ። ብምትሕሓዝ እዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ንድሕሪት ብዝወስድ ማርሺ ንመኪና ንቅድሚት ከም ዝዋር እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ ማሕበር ፈተውቲ ሓውዜን ንዕቤትን ፅፈትን ትምህርቲ ዝሕግዝ መፅሓፍቲ ንቤት ፅሕፈት ወረዳ ሓውዜን ኣረኪብሎ ኣለም ፍስሃ ብዛዕባ ዘን እታ ወረዳን ሓፂር ፀብጻብ ሊኢኽልና ኣሎ።
እዛ ብ ቀረባ ግዜ ተጣየሸት ማሕበር ፈተውቲ ዕቤት ሓውዜን ኣብ ቤት መደባት ሓንጻ ከም ትላዕለት ኣካየድ ስራሕ ማሕበር ፈተውቲ ዕቤት ሓውዜን መምህር ሃይለ ስላሴ መሃጅ ዘረቡ
ዋና ዓላማ ናይ ማሕበርና እቱ መንግስቲ ብሰንኪ ሕፅረት በጀት ክሽፍኖም ዘይኽእል ናይ ልምዓት ስራሕቲ ኣብ ትምህርቲ፣ ኣብ ጥዕና፣ ኣብ ቱሪዝም፣ ኣብ መሰረተ ልምዓት፣ ኣብ ሕርሻን ማኣድንን፣ ኣብ ኣይሲቲ ዘሎ ናይ ስራሕ ስእነት ዕቤት ህዝቢ ሓውዜን ኣብ ምርግጋዝ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ሽግግር ናብ ህዝቢ ሓውዜን ንምብፃሕ ኢልና እና ኣብ ቱሪዝም ደሞ ዘለዉ ታሪካዊ ቦታታት ወረዳ ሓውዜን ጎቦታት ታሪካዊ ሓውዜን ኣብ ዩኒስኮ ልምምዝጋብ ተንታቲቭሊ ተመዝጊቡ ኣሎ። ዝምዝግቦ ኣካላት ካብ ዩኒስኮ ሰባት መፅኦም ኣሎ ቶም ዳይረክት ኮሚኒኬሽን ፈጢርና ኣለና ኣብ ዩኒስኮ እዙ ተመዝጊብና በዝሒ በፃሕቲ ዓዲ ፍሰት ልምውሳኽን ካብኡ ድማ ስእነት ስራሕ ብቅቢልካ ርግጋፅን እዩ።
መምህር ሃይለ ስላሴ ኣብ ውሕዳት መዓልትታት ንቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ሓውዜን ዝረከቦ መፅሓፍትን ዕላምኡን ኣመልኪቶም እትዛረቡ
ሕጂ ንሕና ተማሂርና እዚ ዓብና እዚ ዝሰርሑ ዝነበሩ ወገናትና ማሕበር ፈተውቲ ዕቤት ሓውዜን ዝኾነ ማንም ትግራዋይ ማንም ወፃኢ ዜጋ ኣሳቲፍና እንቀሳቂስና ብስም መዓልቲ ሰማእታት ብስም ሽም ሓውዜን ብሽም በዝሒ ጣብያታት ወረዳ ሓውዜን ኣባዚሕና ቅመር 4/15/27 ዝብል 4 ማለት በዝሒ ፊደላት ሓውዜን፣ 15 ማለት ታሪካዊ መዓልቲ ሰማእታት፣ 27 ማለት ኣብ ሓውዜን ዝርከባ በዝሒ ጣብያታት ወረዳ ሓውዜን ናዘን በዝሒ እዚኣተን 6620 መፅሓፍ ኣብ 20 መዓልቲ ኢና ሰብሲብና እየን። እዚ ቀዳማይ ዙር እዩ። መሰረቱ ድማ ፅሬት ትምህርቲ ምርግጋዝ ኣካልቲ መፅሓፍ እታወት ኣብ ገጠር ዘለዋ ወረዳታት ዘለዋ ጣብያት ትምህርቲ እሱ ምርግጋዝ መሰረት ብምግባር ኢና ልሙዓንቲ حدش تميل تعيز راي مصحف نركز لنا
عبتس لسرعة مصحف تتركبو حلافي بيتحفة تمرتي ورد حوزين ممر هاي لما رام ردائم
لما حاور فتوت المعات حوزين بما حاور تودي يومنا أوردنا زلنا يسرية تمرتي نممحياش ذلو صغمات المغرف لشان عصر تحدن أو تمرتنا ترارينا كافتن التمايات لنا توتات حدا كافتن طوم هاردك يتعدي أما غالي MIT كامباس كيدنا نايت تكنولوجي نورا فلطن طوم كورون كهو وم غيرو ميو دحار تاينا خنصرح لنا زبل حدا خلطينا بتلمون لا تمرحنا طوم طوم هارنا افتن سنة ربعة نزبلنا ين آيات مرتي نحتن مرسنو لدر لك هيدا مسينين مدهر إخاع بوردا دريا نحتن مرسنو لدر لك هيدا هنا ثلاثي أفتي نحت المجلس إنه ندير لك هاي النايو كقدم أسك عسل سايز وصبولس أطبخون تمهارة زحشة زبها المسحفتي خلاصنا وتن بزهو وش اللي مات تمهارين أنا مت على نحن حذاء طول لهنا تاتيو ثلاثي زم مسحفت زي حد زم غير الناس أجمع يقرأ فله مسحفت حسرة سنير النايو صوت مسحفت زي مصر خلناها أفتناي تمهارين أنت هلو تخمس يزول نجر كعند هرينا فينا قادر ذي كونس أرد إنا ليت ونفت بيتنا ما وكينا زنبو تمهارة لونا ثلاثي زي تمهارنا ملو جيزيم أبيتنا ما بيعلو عقمة من محيشو زر زرخ أنا تكنولوجي تقبلت الله خوني خادر له مارتي ثلاثي زم مسحفت زيس أوردنا زنورا ناي مسح رصقم مسرته صغره فايو ثلاثه مره يعقمي محاشله ثلاثه صريت تمرت نورنا نقدميت الموسار كعبط عن حجازي يكون له معناتي
ورد حاولين اسران شؤاتن طريتات تركوا اخوينهم كاب قدامي حساب شمنا يكفي 50 شمنتن كابتاش اي حساب 10 يكفي 5 حد مستنادو بدمر سنه 4 ابيات تمرت لووا ممر هاي لسلاس مهن ممر هاي لمارم ردان نزهاون مبرهي ماذي مسكن كورته هبلي لدمص امريكا راديو عالم فسا قامله
زي راديو دمت أميركايو ناب سرع مدربنا هزب مس هزب نحلفينا يونيفرسيتي أخصم زي حلفة سمون تمهارو أمرق الله قبل استفلالي مقادز تمهارو بركز بلو إتيبيا ويانن وصعتن ياتاتن زحزو كامون قوم نخلط تمهارو أغايشنا غيرنا يمالنا بثرة سلطان نبتاق تمهارو أزراري بومالو أغايشنا رؤسهم بملي لاي
شمعي تارون داوي تزبال كاباكسون زرسي كمالك مسلم ديبارتمنت شمعي كبرون ببرنا دوني بال كابو يخصون في حمشي عمد رايزيك سبيل تماري
سارون تمرت كمي كم زحالف اسكي عزان تولنا ملسلكي
تمرتي بتعني دعمي بيسلم ديجئيني وغاية مدربي بتعني جهدس ديجئيني رو افراد كمسي مشتن بزهر بيرسوات بتعني بيسلم ديجئيني
كاب كامباس ديو نيرو نابراهم
ازوا
كنت عمتي خب كامباس صانع خي؟
أربعة عمت.
أربعة عمت. كابي خمتي خي سارون؟
كاب اسمه رأينا
خي. كاب اسمه رأ بقت أنا بتيمبرس آتي خي؟
نو كاب ما عيني في ذي الكامب. مش عمت وأنا
كنجرة. كاب بيت مرتي أربعة.
هو أربعة.
بين خدي خي ولا بيت سو ولا كي؟
مش مجرين حتى
لي. ما عيني دين زنابرة؟
هو.
كم يترخبون يركن بزعل في أربعة عمتات؟
كربات لزغنا بعد هذا الجزية بعرف الجزية المخاد الجزية هذا اللي زين خبرنا.
بس كنا بس بيت مرتي ملاس النمو تتمرت سكميني رون عكس تقرنيا يونيو تقام قاهي مستقركم حرنيا أيو سكب زعبو تزاربي.
إيش تيام حرني إن دهاني لين بني نتبي أنا أقول إني على بني.
كبروم سكي بزعبا خا دحرا بايت عكس كن قرني كبروم منيو.
كبروم جبر مدني زعل فوريد زعل وخذ بوتا بغلي. قدام أي بركة تمرتي أو إجراء كرامي نوزادي هو كرامي بركة تمرتها أو كان لبا كدامي تماهرة إن هذا أخصي ورسي تمرتي بإجباري لها مش عمل فهي يجب مرة بتكستان بمهن مثلنا تمرتها بتحالة خلال زيورة
عبانكو خم زنابر ركب كتزارة بولو دا تخولو نعب الناس ارتراويان خوني خلال مستوم كاب دابوب قاس إثيوبيا زموات خوني خلو عبانكو خم كمي عينة ركب زمدنا نيرو كبرام
مثال زمرو أصحاب مش عامل تقول أصلي في مثل تأخذ زمر عرضة درجة كل إسرائيل كده تفهمت كل لازم أنتوا يليرهم أصلنا المهر مثل مهر أصحاب مش عامل زمر درجة كده تقول خلنا ركبين دناني يليرنا بمتحكي جازين بمتحلين نحن فيها كده كاس إسرائيل رجعت أنت المهر عرضة أحكم لنا على نرسين على ميدواي فرين على سفر على سوشيال ديبارتمنت زمر ديبارتمنت أصلاً متماهرم زين أنا ركز على كافيه هون على زين أنا أي متسقط سبورتي هون جالي هون جالي هون سبوق زين جالي هون أنا بزلكه سبوق سوتو مشغول سيركب هيرنا
مس سارون تفعلته له أقطامي
هاي ديبارتمنت ده
سارون أبي خنيركي
نرس
نرس نيرا
أوكي أخير سيارة حتى كم بس مزينه هو حنا سعى بالنسبة لي مزين بس ناس هاخ نرسي جاه بأكل فتنة خليه
ሳሮን ከምስ ካልኦት ካብ ኤርትራውያን ውፅኢል ካ ማለት እዩ ምስመን ነባራይ ዝኾነ ምሕዝነት ናይ ምፍጣርን ኣጋጣሚ ረኺብኪ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ?
ያው ኣብዚ መብዛሕትኡ ብዙሓት ዓይነት ሰባት ዘሎ ማለት ካብ ኩሉ ቅርንጫፍ ኢትዮጵያ ዝመፁ እዚ መብዛሕትኦም ምስክላት ኮነ ትግቢ ንእሽ ፅቡቡ ስለዝበለ ምስ መብዛሕትኦም ምስ ፅቡቅ ዓይነት ሪሌሽን ነርና እዝን ፅቡቅ ዓይነት ሰላምታን ኩሉ እዩ ዘለና ምስ ኩሎም ዝበለጠ ስኒርናዩ ማለት እዩ ፅቡቅ ኒኦ ትርክብና ምስ ኩላቶም
ድሕሪ ስነ ስርዓት ምረቓ ተምሃሮ ናናብ ዝመጻኸ ሙሉኢኹም ትበታተኑ እሞ እቲ ዘጥረኹምዎ ዝምድና ንምዕቃቡስ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብሊ?
ዝተፈላለዩ ከመቶም ኩም ግዜ ክትረኸባይ ትኽእልኒኻ ምናልባት ኣብ ስራሕ ቦታ ዘለተ ዘይኮይኑ መብዛሕትኦምን ርሑቅ ስለ ዝኾነ ዓዶ እቲ ናይ ምርኸብ ክስታይማ ስለዝበለ እዩ ግን ሕጂ ሶሻል ሚድያ ገለ ስለ ዘሎ ብኡ
ኤርትራውያን ዕመታት እናተመረቑ መፅኦም እዮም ሎሚ እውን ከምኡ ትምረቑ ኣለኹም ናይ ምስራሕ ዕድል ክሳዕ ክንደይ ዘተኣማምን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ?
ኣነ ከምዚ ኢለ ክዛረብ ኣይክእል ምክንያቱም ቅድሚ ሕጂ ተጨበጠ ነገር የለን ሕጂ ግን ቃል ኣትልምን ኣለዉ ተማሂርኩም በቃ ጠቅኮ ፋይትልኹም ክንምድበኩምና ስራሕ ክወሃበኩም ተፈቂዱ ነገር እዩ ዘና ዘለዉ ቃሎም ከምዝህልዩ ተስፋ ይገብር።
ክብሮም ተመሪቃ ኣለኻ ተምሃሮ መናእሰይ ይምረቑ ሞ ዕድል ስራሕ የይስእንዮ ብቲዓዲ ይበሃል ብዙሕ መረረት እውን ይስምዓ ሞ እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ምስ ምረቓ መንግስቲ ንክቆፅሮም ስራሕ ንክነደየሎም እዮም ዝፅበዩ መብዛሕትኦም እሞ እቲ ዝተመረቕካሉ ድማ ምህንድስና ካብ ኮነ መጻኢ ግዜኻ መጻኢ ዕድልካ እንታይ ይኸውን?
መጻኢ ዕድለይ ማለት ብቲ ተመረክ ፊልድ እኳ ቤተሰብ ምልዘማት ጨርቃጨርቂ ኢንዱስትሪ እንተኾነ ኳን እውን ኣብቲ ኢትዮጵያ ዝብ ዘለዉ ናይ ኢኮኖሚ ሽግግር ካብቲ ሕርሻ ናብ ኢንቨስትመንት እዩዘሎ ብዙሓት ናይ ጨርቃጨርቂ ፋብሪካታት ባም ዘለዋየን ኣብ ክልልና ናብ ኣፕላይ ናይ ምግባር ዓላማ ን ተዘይኮይኑ ግን ዝኽናይ ዓመት ኣብ መዋለ ትምህርቲ ኣሕሊፍካ ሂወትካ ኢልካን ኢንካናትኣሚልካ ምፅበይሉ ኩነት ኣይፍቀርኒ ምስ መዓሪስካ ተደራጅካ ክኮን ይኽእል ወይ ደሞ ካብ ዘለዉ ኣናሽተን ቀትልና ኣስተኛን ዝበሃልና ድካለት ተጠሪፍካ ምስ ዕረትካ ይኹን ምስ ትገረውቶም ሰባት ንባዕልካ ንክእል እንቅስቃሴ ምእሳድ ሓላማይ ስለዚ መንግስቲ ስራሕ የለኒ ገለገለ ዝብሉ ነገራት ምን ከደድብኒ ሰርሕ ትበለኹ
ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ከይድካ ከስራሕ ናይ ምድላይ ናይ ምቁፃር መደብ ኣለካ ዶ?
ኣብ ሳዕዚ ክብለካ ኣብ ትግራይ ክልል ዝመፁ ካብ ትርኪ ይኹኑ ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዝመፁ በዓል ሃፍቲ ብዙሕ ኢንቨስት ገይሮም ብዙሓት ናይ 7 ናይ 8 ርሰናይ ፋብሪካታት ኣብ ምህላት ይርከቡ እሞ ካ ተወዲኡ ዝብል ዜና ነይሩ እዩ። ኣብ ሳዕዚ ግን ናብ ካሊ ክልል ካብ ስራሕ ሰይታኒ መጀመርያ ክሪወተይ ውሕስነት ስለዘሊ ሰርሕ ናዕልበት የብሉ
ሳሮን ከ
ኣብ ካሊእ ይኹን ኣብ ትግራይ ውፅ ይኹን ኣብ ካሊእ ቦታ ካ ናይ ምድላይ ንምዳቦት ቅድሚሕጂ ስለዘይነበረ ዕድል ስለዘይነበረ ምናልባት ዋና ክጅምር ባል ዘሎ እሱ ተተረኪቡ ኣብ ማንኛውም ቦታ ከድና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና።
ናብቲ መዓልቲ ምረቓ እስኪ ክበልሰኩም እሞ ተዓለት ከመይ ትዝክርዋ ከመይ ሓሊፋ ብዝብል ብኡክንውድእ ሳሮን
ብጣዕሚ ስፔሻል ብ ማለት ቅድሚሕጂ ዝነበረ ብጣዕሚ በዘን ኩሉ መዓልቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብጣዕሚ ዘሕጉ መዓልቲ እዩ ነይሩ ንኩሎም ደቂ ክላስ ኣይኮነ ንኩሉ ነክስ ዩኒቨርስ ተምሃረ ኣብቃዕካ ኮንግራት ክብሉ
ሕራይ ክብሮም
ሕራይ ኣነኻ ክብሎ ዘሉ ነገራት ኣብታ ናይ መዓልቲ ምድረኻ ማዓልተይ ፍረጣማይ ዝረኸብ ኩሉ መዓልቲ ምልቲ ምዃኑ ተስኢሉ እዩ ግን ካብ ዘብላዕለ ካብ ዝሓገሰኒ ነገር መዓልቲ ምድረኻተይ ንዓይ ክብሉ ውላደን ክብሉ ብላይ መንከራ ዝፍላይ ከምኦም ንዓይትሎም ብተምሃሩ ንሓዘ ምህርኒ ንወዳደ ጎይን ንወዳድነይን ናይቶም ፍረጣማ ፍዓሳለየ ርብ ሓጎስ ዝብለ እዩ ብፍላይ ከዓ ካብቶም ንማሃርቲ ካብቶም ናይ ትምህርቲ ተምሃሮ ዝነበሩ ኩሎም እንኳዕ ብክለኩንቲ ዘሊ ብፍላይ ከዓ ንወዳደ ጎይን ንገበረለ ምሓኖ እንኳዕ ንትብለካ ኣብዚ ውጭዕ በኣኻ የመስግን ይኸለለይ ፍረጣማካ መላሽ ይግበረኒ ትብል ዘሎ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣዜናና ነመስግነኩም ሳሮን ዳዊትን ክብሮም ገብረ መድን ሓጎስን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም እንኳዕ ሓጎሰኩም እውን ንብል።
ክንከታተሎ ዝፀንሕና ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ነይሩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንርእቶታትኩም ዝኸውን ርእቶ የብልናን ግዜና እናተፀንቀቀ እዩ ብዝኾነ ስልክ ቁፅርና ከዘኻኽረኩም 2222592 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ
ኢሜይል ክትጽሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ጽሓፉልና። ኣብ ዝኾነ ሰዓታት እውን ብስልኪ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ወይከዓ ዌብሳይት ንኣትኹም ክትከታተሉና እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ተከታተሉና። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና። ምን ኣፈወርቀ ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.
This is VOA News.